สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Cleaning Up Your Mental Mess 5 Simple Scientifically Proven Steps to Reduce Anxiety Stress and Toxic Thinking เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่ผสานความรู้ด้านประสาทวิทยาจิตวิทยาและแนวคิดการดูแลจิตใจแบบเป็นระบบเขียนโดยดร.แคโรไลน์ลีฟผู้เสนอว่าความคิดไม่ใช่เรื่องลอยแต่เป็นกระบวนการที่ส่งผลต่อสมองพฤติกรรมและสุขภาพโดยรวมหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าเมื่อผู้คนติดอยู่กับความเครียดความคิดวนซ้ำหรืออารมณ์เชิงลบพวกเขาไม่ได้แค่ต้องการกำลังใจแต่ต้องการวิธีจัดการใจอย่างมีขั้นตอนหัวใจของงานคือ Neurocycle ซึ่งเป็นกรอบ5ขั้นที่ใช้สังเกตทำความเข้าใจปรับเปลี่ยนและสร้างนิสัยใหม่อย่างต่อเนื่องจุดเด่นของหนังสือคือการทำเรื่องซับซ้อนให้เป็นภาษาที่ใช้ได้จริงโดยเชื่อมแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นทางจิตใจกับการลงมือทำในชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก Neurocycle คือโครงสร้าง5ขั้นสำหรับจัดการความคิดที่ยุ่งเหยิงอย่างเป็นระบบแกนหลักของหนังสือคือ Neurocycle ซึ่งเป็นกระบวนการ5ขั้นที่ช่วยให้ผู้อ่านไม่ได้เพียงแค่รู้สึกดีชั่วคราวแต่ค่อยๆปรับรูปแบบความคิดที่เป็นพิษอย่างมีลำดับขั้นแรกคือการรับรู้ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นในใจจากนั้นจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อเข้าใจต้นตอของความคิดหรืออารมณ์นั้นต่อมาคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กในแต่ละวันแล้วค่อยเปลี่ยนให้กลายเป็นนิสัยใหม่ก่อนจะนำความเข้าใจนั้นไปใช้จริงในชีวิตประจำวันจุดแข็งของโครงสร้างนี้คือมันทำให้การดูแลใจไม่กลายเป็นเรื่องคลุมเครือแบบทำตามอารมณ์แต่เป็นกระบวนการที่ตรวจสอบได้และทำซ้ำได้ผู้อ่านจึงเห็นภาพว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจไม่ได้เกิดจากการคิดบวกอย่างเดียวแต่เกิดจากการสังเกตอย่างมีสติและฝึกซ้ำจนสมองเริ่มสร้างทางเดินใหม่หนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือการทำงานกับใจมากกว่าการปลอบใจเชิงแนวคิดทั่วไปประเด็น2หนังสือมองความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเป็นสัญญาณไม่ใช่เพียงการตั้งฉลากโรคในแนวคิดที่เด่นที่สุดคือการตีความความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าความเครียดหรือความรู้สึกเจ็บปวดทางอารมณ์ว่าเป็นสัญญาณเตือนจากประสบการณ์ที่หนักหนามากกว่าจะมองเป็นตัวตนของโรคอย่างเดียวแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าปัญหาเหล่านี้ไม่รุนแรงแต่หมายความว่าต้นเหตุควรถูกสำรวจอย่างลึกซึ้งกว่าการรีบติดฉลากหนังสือจึงผลักผู้อ่านให้ถามว่าอะไรคือเหตุการณ์ความสัมพันธ์หรือรูปแบบชีวิตที่กำลังกระตุ้นภาวะเหล่านี้การมองเช่นนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายจุดสนใจจากการนิยามตัวเองว่าเสียหายไปสู่การเข้าใจว่าระบบใจและชีวิตกำลังส่งสัญญาณให้เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามหนังสือก็ชัดเจนว่าผู้อ่านต้องรับผิดชอบต่อการจัดการตนเองไม่ใช่รอให้ปัญหาหายไปเองการตีกรอบแบบนี้ทำให้หนังสือมีท่าทีเชิงแก้ปัญหามากกว่าการมองอารมณ์ลบเป็นความอ่อนแอหรือความผิดปกติที่แยกขาดจากชีวิตประเด็น3สมองเปลี่ยนได้ผ่านความคิดและการฝึกซ้ำแนวคิดนี้คือฐานของการฟื้นฟูทางจิตใจหนังสืออาศัยหลัก neuroplasticity หรือความสามารถของสมองในการเปลี่ยนแปลงตามประสบการณ์และการฝึกฝนเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่ามนุษย์สามารถปรับทางเดินความคิดของตนได้แนวคิดสำคัญคือความคิดที่เกิดซ้ำจะทิ้งร่องรอยไว้และเมื่อมีการฝึกแบบมีทิศทางร่องรอยนั้นสามารถเปลี่ยนได้การอธิบายเช่นนี้ทำให้การดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องของแรงใจลอยๆแต่เป็นการฝึกสมองอย่างต่อเนื่องหนังสือยังเชื่อมความคิดกับผลต่อร่างกายผ่านแนวคิดเรื่องความเครียดเป็นพิษซึ่งหมายถึงภาวะที่ความคิดและอารมณ์ลบยืดเยื้อจนกระทบการทำงานของร่างกายและสมองข้อดีของกรอบนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมการเปลี่ยนพฤติกรรมต้องใช้เวลาและทำไมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามักไม่พอแต่ข้อจำกัดที่ควรอ่านอย่างมีวิจารณญาณคืองานลักษณะนี้มักทำให้เรื่องซับซ้อนทางชีวภาพดูเรียบง่ายกว่าความจริงดังนั้นคุณค่าหลักจึงอยู่ที่การให้โมเดลที่ใช้ลงมือทำได้ไม่ใช่การแทนที่การดูแลทางการแพทย์ทั้งหมดประเด็น4การเปลี่ยนแปลงเล็กรายวันสำคัญกว่าการหวังผลเร็วแบบระยะสั้นหนังสือเน้นว่าการเปลี่ยนใจไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเพียงครั้งเดียวแต่เกิดจากการทำซ้ำอย่างมีวินัยในช่วงเวลาที่พอเหมาะแนวคิดนี้ตรงข้ามกับวัฒนธรรมที่ชอบหาทางลัดหรือคาดหวังว่าพฤติกรรมใหม่จะติดได้ในไม่กี่วันผู้เขียนเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงทางสมองและนิสัยต้องอาศัยช่วงเวลาฝึกที่ยาวพอจึงจะค่อยฝังรูปแบบใหม่ลงไปหนังสือจึงให้ความสำคัญกับไมโครชิฟต์หรือการเปลี่ยนเล็กน้อยที่ทำได้จริงในแต่ละวันมากกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่แล้วล้มกลางทางจุดสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบวิธีคิดแบบนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนที่รู้สึกว่าตนเองควบคุมไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนโจทย์จากต้องหายทันทีเป็นต้องฝึกให้ถูกทางและต่อเนื่องออกจากนี้ยังช่วยลดความรู้สึกผิด เมื่อการเปลี่ยนแปลงไม่เร็วอย่างที่หวังเพราะหนังสือชี้ให้เห็นว่าความคืบหน้าในเชิงจิตใจมักค่อยเป็นค่อยไปการยอมรับจังหวะนี้ทำให้การฟื้นตัวมีความยั่งยืนกว่าการเร่งผลลัพธ์ประเด็นสุดท้ายหนังสือแปลงการดูแลใจให้เป็นการลงมือทำในชีวิตจริงไม่ใช่แค่การอ่านทฤษฎีสิ่งที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างจากหนังสือสุขภาพจิตหลายเล่มคือการเน้นนำความรู้ไปใช้จริงในชีวิตประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายว่าความคิดส่งผลต่อสมองอย่างไรแต่พยายามบอกว่าควรสังเกตจัดหมวดหมู่และปรับตัวเองอย่างไรเมื่อเจอสถานการณ์จริงเช่นความกดดันจากงานความคิดหมกมุ่นความกลัวหรือความทรงจำที่ยังค้างคาแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือฝึกทักษะมากกว่าบทอ่านเชิงทฤษฎีผู้อ่านจะได้เครื่องมือที่ใช้กับสถานการณ์ส่วนตัวได้โดยเฉพาะคนที่ต้องการวิธีจัดการความคิดลบแบบมีระบบแต่ยังเข้าใจง่ายจุดเด่นอีกอย่างคือภาษาที่เข้าถึงคนทั่วไปไม่ได้พึ่งศัพท์วิชาการมากเกินไปจึงเหมาะกับคนที่อยากเข้าใจกลไกของใจโดยไม่ต้องมีพื้นฐานด้านประสาทวิทยาหนังสือจึงอยู่ตรงกลางระหว่างงานวิชาการและงานพัฒนาตนเองทำให้เข้าถึงได้กว้างและมีความเป็นประโยชน์เชิงปฏิบัติสูงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความเครียดวิตกกังวลความคิดวนซ้ำหรือรู้สึกว่าชีวิตทางใจเริ่มรกจนควบคุมยากโดยเฉพาะคนที่ต้องการวิธีที่เป็นขั้นตอนไม่ใช่คำปลอบใจแบบกว้างๆคุ้มค่าของหนังสือคือมันให้กรอบคิดที่ชัดว่าการดูแลสุขภาพจิตสามารถทำได้ผ่านการสังเกตตนเองการตีความประสบการณ์ใหม่และการฝึกซ้ำอย่างมีวินัยผู้อ่านจะได้ทั้งมุมมองเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความคิดกับสมองและเครื่องมือเชิงปฏิบัติที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันทีเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันเล่มนี้โดดเด่นตรงที่จัดโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบ5ขั้นทำให้แนวคิดเรื่องการเยียวยาไม่ลอยแต่จับต้องได้อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดเมื่ออ่านในฐานะคู่มือเสริมการดูแลตนเองไม่ใช่คำตอบเดียวของทุกปัญหาทางจิตใจผู้อ่านต้องการหนังสือที่ช่วยเชื่อมความรู้ด้านสมองกับการลงมือปรับนิสัยอย่างจริงจังเล่มนี้ถือว่าน่าสนใจมากหากคุณต้องการสนับสนุนดร. Caroline Leaf คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่